Koronakríza sa podpísala výrazne nielen na zdravotnej stránke našej populácie, ale aj na stave slovenskej ekonomiky. Vítajte pri sledovaní našej pravidelnej diskusnej relácie. Ústavný limit dlhu verejnej správy, ako jedno z maastrichtských kritérií, bol na konci roku 2019 na Slovensku na úrovni 48,5%, teda v požadovanom limite určenom Európskou komisiou. V tomto roku sa však očakáva prepad tohto dlhu, pričom na konci uplynulého roku už osciloval okolo prípustnej hranice 60%. Čo to spôsobilo, v akom stave sa nachádza naša ekonomika? Prečo sa vláda dostatočne nevenuje ekonomickým opatreniam? Prečo nefunguje sociálny dialog? A prečo sa ocitli najmä veľkí zamestnávatelia, ale aj odborári mimo hry? A čo ešte môže naopak pomôcť našej ekonomike? Spasia nás európske peniaze? Nielen na to sa budem pýtať bývalého ministra financií a vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša. Vitajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Je to približne 9 mesiacov, čo sme sa tu stretli na začiatku pandémie v apríli minulého roka. Vtedy ste povedali, že je 5 minút po 12. na to, aby sa prijímali nejaké zásadné ekonomické kroky, pretože vláda vtedy venovala vlastne všetku energiu pandémii a to sa prakticky zrejme asi nezmenilo. Či áno?
No áno, ja som mal na mysli najmä to, že po tých rokoch, dlhých rokoch vládnutia Smeru sme vlastne premárnili obrovské množstvo peňazí aj veľmi dlhý čas. Nerobili sa žiadne reformy, skôr sa ničilo to, čo sa urobilo predtým. Žilo sa vlastne z tých reforiem, ktoré už boli dávno, dávno za nami. A v tomto zmysle som mal na mysli, že je veľmi dôležité, aby došlo k obratu. Aby vláda pripravila a začala robiť potrebné zmeny, potrebné reformy. Samozrejme, tá korona do toho vletela a všetko zmenila. Čo sa týka toho, čo je prioritou, tak ono je to tak, že v tom apríli, keď sme tu sedeli, Slovensko malo a potom máj do leta, vlastne Slovensko bolo jedna z najmenej zasiahnutých krajín z rôznych dôvodov. Dnes sme naopak jedna z najviac zasiahnutých krajín. Čiže to, že dnes sa vláda venuje prioritne vlastne pandémii, je z tohto hľadiska samozrejme pochopiteľné. Ono, samotná pandémia vlastne vyvoláva veľmi, veľmi zásadné negatívne dôsledky. Ten prepad ekonomiky, ktorý ešte nevieme presne, aký bol za minulý rok, ale zhruba okolo 6%. V tomto roku sa síce očakáva oživenie zhruba na tej istej úrovni, ale obávam sa z hľadiska toho, ako sa teraz tá situácia vyvíja a nevieme, ako dlho potrvá, že to tak nemusí byť. Čiže z tohto hľadiska áno, bolo chybou, že sa vláda viac nevenovala aj ekonomickým záležitostiam, ale zase nedá sa povedať, že sa vôbec nevenovala, lebo však bol pripravený vlastne ten prvý návrh vlastne pre ten fond obnovy, to moderné úspešné Slovensko na ministerstve financií, ktorý v zásade je kvalitným analytickým materiálom. Druhá vec je, do akej miery je to už rozpracované tak, aby to naozaj mohlo znamenať efektívne využitie tých peňazí a urýchlenie reforiem, ktoré Slovensko potrebuje. Takže z tohto pohľadu, na jednej strane áno, som aj ja kritický k tomu, že sa v tej ekonomickej oblasti určite mohlo a malo urobiť viac. A ide aj o to, že ja viem, že sa pracuje, len ono, ako keby ľudia o tom ani nevedia. Lebo vlastne, najmä premiér sa venuje len covidu. To je tiež chyba, pretože mal by sa určite venovať aj koordinácii práve využitia prostriedkov z fondu obnovy. Pôjde o bezprecedentný balík, obrovský balík peňazí, ale nebude dôležité len minúť tie peniaze, aj keď aj to bude problém efektívne ich minúť, ale spojiť ich s potrebnými zmenami.
Vy ste povedali, že on by mal prevziať na seba aj vlastne tú politickú zodpovednosť, ale mal by byť lídrom týchto zmien aj pri modernizácii krajiny, aj pri tých strategických riadeniach aj toho projektu, ktorý ste tu spomínali, ten fond obnovy. To sú tie európske peniaze, ktoré pôvodne mali byť vo výške 7,5 miliardy, potom po dohode všetkých členských krajín sa to zredukovalo na nejakých 6 miliard, ale to je tiež obrovský balík peňazí, ktorý by sme mali nejak zmysluplne využiť.
No, bavíme sa o 6 miliard z toho fondu obnovy, lenže my tu máme obrovský balík nevyužitých peňazí z minulého programovacieho obdobia, okolo 9 miliard, ak sa nemýlim. Máme tu nové programovacie obdobie, takže tých peňazí je rádovo viac. A áno, bude to problém, keďže doteraz sme boli schopní čerpať ročne okolo 1, teda za tých predchádzajúcich vlád okolo 1 miliardy eur. Teraz budeme v niektorých rokoch musieť čerpať 4 a viac miliard. Ale nielen ich minúť, ale minúť ich zmysluplne a so spojením s potrebnými reformami. Takže áno, ono je logické, že keď je takáto priorita, ktorá vyžaduje naozaj obrovské úsilie, dobrú koordináciu, keď je to asi najdôležitejšia agenda, ktorá tu popri covide samozrejme je, tak nikto iný ako premiér nemôže prevziať tú kľúčovú úlohu z hľadiska zodpovednosti a z hľadiska strategickej koordinácie. Nie z hľadiska nejakej operatívnej, z hľadiska tých strategických záležitostí. Aby to bola priorita, aby to malo dostatočnú podporu v koalícii a aby udržal podporu tých potrebných reforiem v rámci koalície.
Áno, našťastie dve Dzurindové vlády, v ktorých ste boli jeden z kľúčových členov, tieto reformy urobili, vďaka ním dnes možno Slovensko ešte z toho žije, keď to tak môžem zjednodušene povedať, čo ste aj naznačili na začiatku, že tie Ficové vlády, ktoré tu boli prakticky skoro nepretržite 12 rokov, tak nevyužili tento potenciál, ktorý sme tu mali, ktorý ste vy založili. Napriek tomu sa vás pýtam, je normálne, aby v tejto krajine nefungoval sociálny dialog, pretože každé kľúčové rozhodnutie by malo byť konzultované minimálne alebo odsúhlasené sociálnymi partnermi. Sú tu zamestnávateľia, sú tu odborári, ktorí sú vlastne reprezentanti zamestnancov. Vy ste počas vašich vlád ich brali ako partnerov, pokiaľ viem a dobre si pamätám.
No, začnem ešte tým, čo ste hovorili, že kde sme. My sme, áno, vďaka reformám, ktoré ale sa bavíme o Dzurindových vládach, ktoré skončili v roku 2006, čiže sa bavíme o období spred 15 rokov. Áno, po týchto reformách Slovensko naozaj rástlo veľmi rýchlo, predbehli sme v ekonomickej úrovni Polsko, Maďarsko a boli sme na treťom mieste z hľadiska ekonomickej úrovne po Českej republike a Slovinsku. Dneska z tých 8 krajín postkomunistických, ktoré vstupovali v prvej vlne, teda V4, Slovinsko a 3 baltské krajiny, áno. Boli sme tretí z týchto 8 krajín, dnes sme na 7. predposlednom mieste. Uh-huh. Už za nami je len Lotyšsko. To je výsledok, lebo oni nielenže nevyužili ten potenciál, oni ho prehajdákali a oni ešte, namiesto toho, aby robili potrebné reformy, tak ešte aj ničili to, čo bolo urobené predtým. Čo sa týka toho sociálneho dialogu a sociálneho zmieru, ani vtedy to nebolo ľahké, samozrejme, keď robíte reformy. A nielen s odbormi. Treba povedať, že, a to musím veľmi jasne a jednoznačne povedať, s tým, že ja uznávam miesto odborov aj v sociálnom dialogu, aj v spoločnosti, ale spôsob, akým odbory fungovali v tom čase na Slovensku, bol taký, že oni robili politiku.
Áno,
oni robili politiku a oni boli proti každej jednej reforme. Keby sme boli dali na ich názor a keby sme boli rešpektovali ich návrhy, tak by sme neboli urobili ani jednu z tých reforiem, ktoré sme urobili a ktoré tak pomohli Slovensku. A dnes by bolo Slovensko na tom tak ako Ukrajina. Čiže to treba jasne vidieť a dnes, ja nechcem hodnotiť dnešnú konfederáciu odborových zväzov, ale napríklad, keď vnímam, ako za Fica sa robila totiž to nielen nezodpovedná politika, ale veľmi populistická politika. Keď sa enormne zvyšovala minimálna mzda, mzdy rastli rýchlejšie ako produktivita práce, čo je neudržateľný stav. A ešte minimálna mzda rastla o mnoho rýchlejšie ako priemerná mzda. Čo samozrejme je pekný populizmus, ale tej ekonomike, konkurencieschopnosti,
obrovský tlak na
zamestnanosti, aj zamestnanosti tých nízkokvalifikovaných ľudí, to škodí obrovsky. A keď dnes odbory vyhlasujú, že oni nesúhlasia v žiadnom prípade s tým, aby sa nezvyšovala ďalej minimálna mzda, tak chápem vládu, že jednoducho s týmto nemôže súhlasiť. Čiže aj tu treba vidieť, že to nie je len o tom, či súhlasím, nesúhlasím. Samozrejme, rokovať treba.
Ale na to je tripartita, aby sa
rokovať, dohodli. Rokovať treba, čiže ak sa nerokuje, tak to určite chyba je. A my sme mali ale aj veľmi zle vtedy skúsenosti ešte aj s časťou zamestnávateľov. Vtedy zamestnávateľe ešte v tej prvej Dzurindovej vláde, ktorí boli zdedení ešte po Mečiarovi, to boli väčšinou reprezentanti tých veľkých podnikov, ktoré sprivatizovali za Mečiara veľmi výhodným pre nich spôsobom. A im tiež tedy nešlo o zlepšovanie podnikateľského prostredia, ale o svoje vlastné privilegie a udržanie týchto privilegií. Keď sme im tieto privilegie chceli brať, napríklad regulované ceny plynu pre veľké, pamätám, Duslo Šala, tak z toho bol obrovský konflikt. Čiže my sme viackrát mali tiež ten sociálny dialog prerušený A nie len zo strany odborárov, ale raz aj zo strany zamestnávateľov. Pretože jednoducho sme nemohli akceptovať ich postoje a oni chceli robiť politiku, alebo si chceli udržiavať proste svoje privilegia. Takže veľmi by som rozlišoval to, ak sa v sociálnom dialogu, ak je tam škrípanie, ak je tam nedohoda, nemusí znamenať, že to je chyba vlády. A na druhej strane, ale samozrejme o ten dialog sa treba snažiť, treba sa stretávať so zamestnávateľmi, aj s odbormi a treba sa snažiť hľadať nejaký kompromis. Len nie vždy sa to musí podariť. Dokonca platí, že lebo pozrite sa, však nakoniec krásny príklad toho je Fico a jeho Smer mal dokonca s odbormi podpísanú zmluvu o spolupráci. A bratričkovali sa a usmievali na seba, neboli nikdy v konflikte. No a výsledkom je, že Slovensko je tam, kde je.
No, samozrejme, ale na druhej strane napríklad predseda klubu 500, Vladimír Soták, tvrdí, že tie hodnoty vytvárajú predovšetkým tie výrobné podniky, tí zamestnávateľe, nehovorím teraz, že veľkí zamestnávateľe, ale podstatnú časť zrejme tvoria oni, pochopiteľne sú tu aj menší zamestnávateľia, je tu podnikateľská sféra. Ako z tohto pohľadu vidíte podporu tomuto sektoru z pohľadu vlády, pretože mali sme tu kilečko 1, teraz je tu kilečko 2 z rezortu hospodárstva, ktoré by malo riešiť práve tieto otázky, ale nejak v tej vláde ako také, ako keby sa to dostávalo niekde na vedľajšiu kolaj, tieto ekonomické otázky. Je to správne z vášho pohľadu?
No, najskôr k tomu, kto vytvára hodnoty. Hodnoty vytvárajú všetci. To je marxistická ekonomia, že len výroba a výrobné podniky vytvárajú hodnoty.
Tak som to zjednodušil.
Ja viem, ale to nehovoríte vy, to hovoria niektorí napríklad reprezentanti zamestnávateľov, si to myslia respektíve. Hej. Samozrejme, že komunikácia aj s veľkými zamestnávateľmi, nielen s veľkými, aj s reprezentantmi malého stredného stavu. Malé stredné podniky sú kľúčové pre fungovanie ekonomiky. Je dôležitá. Ja chápem, že teraz je výnimočné obdobie, pretože naozaj takú krízu pandemickú a s ňou súvisiaci ekonomickú sme nezažili. Nielen naša generácia, ale generácie predtým.
Čiže je to neporovnateľné s tým, čo bolo v roku 2008-2009?
Je to neporovnateľné, je to určite neporovnateľné. Vtedy to bola klasická, ono je to neporovnateľné aj z ekonomického hľadiska. Z ekonomického hľadiska vtedy to bola klasická dopytová kríza, dopytový šok. Dopytový šok vznikol preto, že zmrzli finančné toky, padli veľké banky, finančný systém je navzájom prepojený, prestali si dôverovať, nevedeli kto má koľko kostlicov v skriniach a zmrzli finančné toky. Ľudia sa zlakli, prestali nakupovať, firmy prestali investovať, znižil sa dopyt. Riešili to národné centrálne banky a vlády tým, že začali pumpovať peniaze do ekonomiky, čo bolo veľmi dobre v tom čase, aby zabránili zmrznutie tých finančných tokov. Teraz už aj z ekonomického hľadiska to bolo ťažšie, pretože my sme mali zároveň dopytový šok podobný ako vtedy, pretože ako náhle sa zatvárali fabriky, zatvárali ekonomiky, tak ľudia a investori sa zlakli, prestali míňať, alebo míňali menej, ale mali sme aj ponukový šok. A ponukový šok znamená, že sa zatvorili niektoré fabriky, prestali dodávať iným fabrikám a vlastne tie dodávateľské reťazce sa prerušili a museli prestať vyrábať aj fabriky, ktoré by mali odbyt, ale nemali subdodávku.
Áno.
Čiže v tom bola ťažšia tá kríza, ale ešte je ťažšia v tom, že my vtedy tie vlády ako náhle zakročili, a oni zakročili, centrálne banky a vlády, tak vlastne po niekoľkých mesiacoch sa to stabilizovalo. Rok 2009 bol rokom recesie, ale potom sa to vrátil k rastu. Dnes my nevidíme koniec tej krízy, pretože my nevieme, kedy sa s pandémiou podarí vysporiadať. Dúfame a veríme, keď som tu bol v apríli, tak sme verili, že do jesene sa to nejak dá do poriadku.
Skonsoliduje.
Vidíme, že dnes je to horšie, ako to bolo, ako to bolo vtedy. Aj celosvetovo horšie. Ano. To, že na Slovensku výrazne horšie. Čiže ďalší dôvod, prečo je to horšie, je ten, že nevieme, kedy to skončí. Uh-huh. Dnes zase dúfame, že vakcína zrejme bude tým faktorom, ktorý to naozaj pomôže ukončiť, ale vieme, že to nejde tak rýchlo, ako by sme si želali. Čiže zrejme tento rok je veľmi, veľmi neistý. Odhady boli také, že celosvetová ekonomika v lani klesla zhruba o 4,2% a odhady boli také ešte na jeseň, že v tomto roku by mohla zhruba o toľko isto vzrásť, o 4,2%, a že potom by mohla pomerne rýchlo rásť. Ale dnes ten rok 2021 je veľmi neistý, čiže aj v tomto je tá situácia horšia a ťažšia, ako bola vtedy. Nehovoriac o tom, že vtedy nezomierali ľudia a dnes zomiera veľmi, veľmi veľa ľudí, že je to nápor na zdravotné systémy, že je to nápor. A to nie je len ten priamy, že koľko máme mŕtvych, to vieme presne z tých štatistík svetových, ale to je aj to, aké nepriame dôsledky to má z hľadiska psychického stavu ľudí, z hľadiska zanedbania iných chorôb a tak ďalej a tak ďalej.
A koľko ľudí to vyradí z toho plnohodnotného pracovného procesu, lebo home office je jedna vec, ako pokiaľ sa to dá, nie všade sa to dá samozrejme, najmä v tých výrobách to asi zrejme možné nie je.
No nielen to má ešte jeden vážny dôsledok, to bude mať, a to je to, ako rôzne to dopadá na rôzne skupiny obyvateľstva, lebo home office môžu väčšinou robiť ľudia, ktorí sú vzdelanejší, ktorí aj viac zarábajú. Čiže tým pádom tí vyššie príjmové skupiny menej strádajú ako ľudia, ktorí robia, neviem, v reštauráciách, v hoteloch, v cestovnom ruchu. Ľudia, ktorí prichádzajú do toho fyzického styku. A tam tie štatistiky ukazujú, že ten rozdiel je diametrálne odlišný.
Z vášho pohľadu je správne, že sa tak radikálne zasiahlo napríklad do tohto procesu, ktorý tu bol napríklad v tom gastropriemysle. Pretože zavrieť úplne reštaurácie zo dňa na deň, to je doslova likvidácia pre väčšinu týchto prevádzok, pokiaľ si nevedia nájsť nejaké náhradné riešenia, ale tých náhradných riešení veľa nie je, pretože predaj cez okienka určite nenahradí to, čo tam bolo doteraz. Je to také riziko z vášho pohľadu, aj možno aj z toho medicínskeho, keď dodržia odstupy, bude to tam fungovať, nebude to prepchaté, nebudú sa tam ľudia chodiť opíjať, ale budú tam naozaj chodiť jesť a prípadne inak sa stretávať?
No ja sa nepovažujem za odborníka na infektológiu a epidemiológiu. Len čo by sme, si určite, mali uvedomiť z hľadiska ekonomického je, že ja chápem majiteľov reštaurácií, chápem ich aj preto, že potom porobili rôzne úpravy, ešte investovali do toho, aby mohli terasy, potom aj tie sa zakázali. Ja v žiadnom prípade nie som obhajcom chaotických opatrení, ktorých sme, žiaľ Bohu, boli svedkami na Slovensku často, aj z hľadiska toho, že či plošne testovať, alebo neplošne testovať, či ako to využiť potom, a tak ďalej, a tak ďalej. Čo je ale kľúčové, keď sa bavíme aj o ekonomických dôsledkoch a o tom, že ktoré sektory, tak mňa viac zaráža iné ako reštaurácie. Mňa viac zaražajú školy, pretože všade vo svete, teraz som niekde čítal, že v Británii, aj keď urobili lockdown a museli zavrieť aj školy, tak napriek tomu nechali nielen škôlky, ale aj školy na prvom stupni otvorené pre tých deti, tých ľudí, ktorí nemôžu, a nielen tých k tej kritickej infraštruktúry, ktorí pracujú ako zdravotníci, ale aj tých, ktorí nemajú vytvorené podmienky na učenie doma. A takých je veľa, žiaľ Bohu. Čiže mňa skôr mrzí, že sme prvé zatvárali školy. Veď keď si spomeniete, hneď na začiatku, na jar, bratislavský župan hneď zavrel školy. Čiže školy by sa mali zatvárať posledné. Posledné, tam nakoniec je aj najmenšie riziko toho šírenia, pretože to rastie s vekom. A to by mala byť určite priorita, aby to vzdelanie nebolo narušené, pretože tam tie negatívne dôsledky ešte nie sú viditeľné, ale budú enormné. Keď som hovoril, ako nám to zvýši príjmové rozdiely, táto kríza, ona zvýši ešte viac rozdiely z hľadiska perspektívy uplatnenia medzi tými deťmi, ktoré sú z rodín, kde sa im rodičia venujú, kde majú počítač, kde majú rýchle pripojenie na internet, a tých detí, ktoré sú doma, ktoré sa neučia. My máme značnú časť detí, ktoré sa neučia. Čiže napríklad pre takéto deti, podľa môjho názoru, bolo treba ponechať vyučovanie v samozrejme inom režime, ale ponechať, aby nestratili úplne ten kontakt s tými vecami. No a samozrejme aj čo sa týka reštaurácií, viete, to je oveľa komplexnejšia otázka. Tá stratégia mala byť celkom určite iná. Nie taká, že ja za najväčší problém považujem spôsob, akým komunikuje tá vláda, akým vlastne prebiehajú tie vnútorné boje. Čiže toto je ten zásadný problém. A keď sa na to pozrieme celosvetovo, tak samozrejme vidíme, že žiadna európska krajina, ani Spojené štáty americké napríklad, to nezvládli na úplnú jednotku. Hej, zvládli to krajiny, ktorým pomohlo to, že boli ostrovné, a že sú ostrovné, ako Tajvan, Nový Zéland napríklad. Ale aj medzi tými krajinami Európy sú pomerne veľké rozdiely. Kde Fínsko, Dánsko má oveľa lepšie výsledky ako my. A to je podľa mňa dané aj premyslenou stratégiou, koncepciou a nakoniec to, že dávame na odborníkov. Veď odborníci u nás, tá iniciatíva Veda pomáha je úplne úžasná, je skvelá. Vedci od začiatku hovorili, čo je zlé, čo je dobre, čo by sa mal robiť inak. Čiže bez toho, aby som zachádzal do detailov, keby vláda bola viac počúvala vedcov, urobila by napríklad určite aj rýchlejší a dokonca aj prísnejší lockdown skôr, ako sa on urobil, keď už vedci upozorňovali na to, že ako to rastie a že sa to nebude dať zastaviť, tak by sme zrejme boli
niekde. Aj ten dialog so Slovenskou akadémiou vied prakticky neexistuje. Sťažoval sa na to aj šéf Slovenskej akadémie vied, pán Šajgalík, pričom ponúkali ako svoje služby.
Ono je to samozrejme ťažké. Ja nechcem sa stavať do pozície, že ak by som to ja alebo niekto iný vedel robiť geniálne. Je to bezprecedentná kríza, ktorú nikto nezažil a skúsenosti z nej nemá nikto. Ale niektoré pravidlá sú proste veľmi jednoduché, dokonca pravidlá, ktoré diktuje sedliacky rozum, napríklad také, že premiér by mal stať nad tým a je logické, že jednotliví ministri majú rôzny pohľad na vec, pretože Sulík viac vidí ekonomiku, Krajčí viac vidí tú medicínsku. Ale premiér by mal byť niekto, kto by sa mal snažiť o rozumný kompromis týchto pohľadov a nakoniec o to najlepšie riešenie so zohľadením všetkých týchto aspektov. Ale keď sa premiér postaví na jednu stranu rovno tohto sporu a stane sa hlavným aktérom toho sporu, tak sa ťažko hľadá po tomto najlepšie riešenie, ktoré by zohľadnilo všetky tieto aspekty. Toto považujem ja za jeden z kľúčových problémov.
A váš názor na tú komunikáciu s ministrom hospodárstva, pretože nazvať niekoho idiotom a vyzývať ho k tomu, aby do Vianoc podal demisiu. Na druhej strane tí dvaja ľudia by mali byť tí, ktorí najúžšie spolupracujú, pretože Richard Sulík je zodpovedný, tak ako ste vy boli zodpovední vlastne za ekonomiku. Je to aj vicepremiér pre ekonomiku nakoniec. Je to normálne z vášho pohľadu?
Tá komunikácia samozrejme, že normálna nie je a v tejto dobe, keď sú ľudia zneistení a keď musia čeliť všetkým tým problémom, ekonomickým, sociálnym, medicínskym a doslova, keď ľudia zomierajú, tak samozrejme, že takáto komunikácia je nepriateľná. A tu treba ale povedať, čo sa týka toho odvolávania, viete, no to je zase... Ja nerozumiem tej komunikácii premiérovej, však on doteraz nemá hovorkyňu napríklad, čo je šialené. A keď už toho Sulíka chce odvolať, tak nech ho odvolá.
Áno.
Veď Dzurinda odvolal dvoch predsedov počas prvej vlády jedného a počas druhej vlády druhého predsedu koaličnej strany a nemali sme ústavnú väčšinu. Čiže Matovič bude mať bez Sulíka, dokonca aj keby vtedy odišla jeho strana, čo neviem, či by odišla, Sulík tvrdí, že nie, že by nepodporovala teda koalíciu, tak aj tak bude mať väčšinu. Čiže ja nerozumiem tej komunikácii, že nazývať niekoho idiotom, vyzývať ho k odstúpeniu a zároveň nekonať, neustále ho obviňovať a zároveň nekonať. Ja netvrdím, že Sulík je svätý, ja som si so Sulíkom tiež svoje užil a tiež podľa môjho názoru robí chyby, no nebyť na 4 rokovaniach vlády, aby niekde v teple je podľa mňa obrovská chyba. Ale a ja teda sa nestaviam do polohy ani sudcu medzi nimi, ale tá komunikácia je proste desná.
Poďme si ešte povedať stručne k tomu plánu obnovy, pretože spomínal som, že je tam približne balík 6 miliard eur na 5 prioritných oblastí. Tú podstatnú časť, asi 37%, čiže okolo 2 miliard je určených na zelené Slovensko, teda na zníženie objemu emisí, obnoviteľné zdroje, obnovu budov, modernizáciu železníc, dekarbonizáciu, ale nie napríklad na výstavbu kanalizácií či podporu odpadového hospodárstva, to už sme mali mať zvládnuté, tak tvrdí aspoň Európska komisia. 20% je na digitalizáciu, čiže okolo vyše 1 miliardy a necelé 3 miliardy sú na vzdelávanie a výskum a zdravotníctvo. To je aj tá oblasť, ktorú ste vyspomínali, že jedna z kľúčových, to školstvo, to vzdelávanie. Čiže je to zmyslu plne rozdelené z vášho pohľadu tie čiastky? Teraz ide len o to, ako sa to v praxi podarí realizovať.
Áno, to rozdelenie, priznám sa, že nad tým sa ani nezamýšľal, do akej miery je to rozdelené zmysluplne, ale nie zmysluplne. Faktom je, že digitalizácia a zelená ekonomika, ekologická udržateľnosť, nazvime to tak, sú trendy, ktoré sú bez pochyby nielen európske, ale globálne. Proste, čiže toto považujem za veľmi rozumné, že vlastne Európska únia kladie dôraz na tieto oblasti. Špeciálne je to dôležité samozrejme pre nás, napríklad tá digitalizácia, to vzdelávanie, keďže my sme ekonomika, ktorá sa ocitla v pasci stredného príjmu. Z dôvodu absencie reforie my potrebujeme reštrukturalizovať. Najviac sme ohrození automatizáciou, robotizáciou z hľadiska štruktúry našej ekonomiky. Čiže toto rozdelenie je, myslím si, v poriadku. Čo je ale dôležitejšie, je, že my by sme sa nemali sústrediť len na to, ako tie peniaze minieme. Samozrejme, mali by sme ich minúť, neprejesť, ako sa hovorí, ale minúť do investícií. Ale ešte dôležitejšie bude prepojiť ich so zmenami fungovania systému, teda s reformami, tak, aby nám tie peniaze naštartovali vysoký a udržateľný ekonomický rast. Samotné peniaze nám ten rast nenaštartujú. Bez reforiem, bez napríklad zlepšenia podnikateľského prostredia, bez zlepšenia vymožiteľnosti práva, bez zlepšenia v oblasti vzdelania, bez zlepšenia v oblasti efektívnosti verejného sektora, bez zníženia byrokracie, jednoducho bez reforiem, ktoré zmenia toto, zmenia fungovanie systému, tie peniaze sa minú a ekonomika ostane nízko rastúca a ešte budeme mať väčší problém, ako sme mali dnes. Lebo my časť tých peňazí budeme musieť vrácať. Časť tých peňazí sú pôžičky. Čiže z tohto, ja to zvyknem vysvetľovať na príklade, že my nepotrebujeme tie peniaze chápať ako rybu, ktorú zjeme, ale ako udicu a ako iné nástroje na chytanie rýb. Len sa musíme naučiť zároveň vďaka týmto peniazom a vďaka udiciam a sieťam, ktoré nám to dá, ich používať tak, aby sme potom chytali oveľa viac rýb. A to je ten problém. Čiže nie, my už výzva bude minúť to, alebo pri našej efektivnosti, a to je napríklad o efektivnosti verejného sektora. To je o zákonoch a pravidlách, ktoré určujú pravidla verejného obstarávania. A už tu máme problém. Už tu máme problém, lebo dnešný zákon a dnešné mechanizmy neumožňujú čerpať dostatočne rýchlo. Zjednodušenie znamená ale riziko vyššej korupcie.
Napríklad to verejné obstarávanie, to je na samostatnú debatu.
Čiže z tohto pohľadu len to uzavriem, že to delenie peňazí až tak nie je to najdôležitejšie. To, čo je najdôležitejšie, je ich efektívne využitie nie len na efektívne investície, ale na prepojenie so zmenou fungovania systému. To je to kľúčové. A keď sa bavíme o školstve, tak ja mám práve veľké obavy z hľadiska toho, že jedným z najväčších problémov nášho školstva bolo vlastne to, že sme marginalizovali, že sme odsudzovali doslova deti z tých, a nielen z rómskych komunít, ale z tých proste nižších príjmových a sociálnych skupín, na to, že oni keď nedostali kvalitné ešte predškolské vzdelávanie, tak potom už nemali šancu dobehnúť a boli navždy vylúčení. Čo je zlé pre samotné tie deti, ale aj pre ekonomiku a krajinu, pretože ona nevyužije ten potenciál, ktorý by využiť mohla. Aj preto je v tom programe Moderné a úspešné Slovensko veľmi správne dôraz kladený okrem iného aj na zvýšenie kapacity a kvality škôlok. Aby najskôr od 5 rokov, potom od 4 rokov, od 3 rokov, aby deti mali kvalitné predškolské vzdelanie. To je fajn a to je dobre. Len problém je, a tu sa vrátim k tomu, o čom som už hovoril, že keď sa dnes len tak zavrú školy, bez toho, aby sme sa snažili pomôcť tým, ktorí sa nevedia, alebo nemôžu, alebo nechcú vzdelávať z domu, tak my toto vylúčenie ešte prehlbujeme oproti tomu, ktoré bolo už predtým veľmi, veľmi, veľmi hlboké.
Predsa len na záver, keby ste to dokázali tak na jednu minútku, sme na pôde televízie Bratislava. Chcem sa spýtať na ekonomiku nášho hlavného mesta, pretože tu máme dvoch z piatich najväčších podnikov na Slovensku. Máme tu Volkswagen v Devinskej Novej Vsi a máme tu Slovnaft. Ako z vášho pohľadu, nakoľko sú tieto podniky významné pre naše hlavné mesto, ale aj pre celé Slovensko?
Tie podniky sú bez pochyby veľmi, veľmi významné, ale znovu, ja nebudem hovoriť o týchto podnikoch, ja o nich neviem dosť, aby som o nich mohol hovoriť. To, že Volkswagen je z tých automobilových priemyslov pre nás kľúčový a Volkswagen je najväčší z tých štyroch automobilov, čiže to je úplne jasné. Ale dôležité je z hľadiska ekonomiky mesta a regiónov to, že jedna z reforiem, ktorú sme ešte robili v rokoch 2004 a 2006, to bola vlastne fiškálna decentralizácia. Odtedy sa v tejto oblasti neurobilo nič, ale že zhola nič. A ja som bol, a viem, že dnešná vláda chce v tomto proste robiť zmeny, pretože ten systém odvtedy bolo ho treba dávno, dávno meniť, aby bola aj väčšia aby bol aj spravodlivejší, aj motivujúcejší z hľadiska regiónov, aby menili podnikateľské prostredie, aby prilákali investície, aby z toho aj mali niečo. Hej? Čiže z tohto pohľadu, a už som bol na jednej porade u ministra financií na túto tému, čiže vláda s tým chce pohnúť a uh-huh. chce robiť, ale to je ďalšia zo zanedbaných oblastí, uh-huh. kde potrebujeme zmenu. Lebo to, ako to fungovalo doteraz, bolo relatívne spravodlivé, že dochádzalo k prerozdeľovaniu tých peňazí, najmä z Bratislavy, kde sa vytvorí uh-huh. o mnoho viac, do chudobnejších regiónov, pretože každý občan, bez ohľadu na to, kde žije, by mal mať nárok na zhruba rovnaký objem a kvalitu verejných služieb. Čiže to logiku má. Len problém je v tom, že v tom systéme sa neudiali 15 rokov absolútne žiadne zmeny a svet sa zatiaľ pohol úplne, úplne inde. A napríklad Bratislava je podľa môjho názoru diskriminovaná v tom, že je tu strašne veľa ľudí, ktorí sem prichádzajú každodenne, čerpajú tie služby, čiže vlastne mesto financuje ich verejné služby, ale neprispievajú k tomu. Áno. Čiže, no ale toto bolo treba riešiť už dávno. Tiež... Ja napríklad daň z nehnuteľnosti, cenové mapy. Viete, ja žasnem niekedy. My sme vo vláde, ešte v druhej Dzurindovej vláde sme riešili, ako čo najrýchlejšie pripraviť cenové mapy, aby mohla byť daň z nehnuteľnosti podľa skutočnej hodnoty mm-hmm. nehnuteľnosti. Ako riešiť napríklad DRG systém zdravotníctve, čo sú vlastne objektivizované ceny za výkony zdravotníctve. To bolo v roku 2004 až 2006. Mm-hmm. My sme v roku 2021 nemáme ani cenové mapy a nemáme v zdravotníctve ani DRG systém. Veď to je šialené.
No vidím, že budeme musieť urobiť seriál debát, lebo to sú zase témy, ktoré si zaslúžia samostatnú debatu. V každom prípade vám ďakujem za tieto vaše názory. Našim hosťom bol bývalý minister financií a vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. Ďakujem ešte raz.
Dovidenia.